mukililelo na VOA Lingala. Lola Kalamika,
Wuto Washington DC.
Mpoko ila mupe buibu la muna banso na lina kanabiso sango ya mokili ya lelo utu Washington DC e ngumba mokonzi ya Etats-Unis Amerika. Sango ya mokili ya lelo epesa milibino li sungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Sidrak Franklin baibazali onzela ya masini. Sango ya mokili ya lelo epesa milibino na Edi Isango na Elobeli Eye. Lelo na sango ya mokili ya lelo tokulobela. Joseph Kabila mokonzi ya kala ekolo Congo Demokratika sengi na balandi baye kote emela makambo manso mazali kotambola malamu te na mboka. Akutanaki lelo na boko na balandi baye na Kingakati na Kinshasa pona masolo tokolanda ndimbola na yango na linaka na biso na Bozindo awa na sango ya mokili ya lelo. Likita DRC Mining Week likangi lelo bikuke bia yango na Lubumbashi na Okatanga. Baye basangana kikuna ba pesi elikia ete kala mingi te ba bateri pona mituka mitambolaka na lotiliki ekubanda kukilama na ekolo Congo Demokratika.
Ozawa plus de 200 exposants na ba entreprise nationale, no entreprise internationale baye, ba exposant koutou baleki soki à peu près plus de 6000 visiteurs.
Onipa, Office National ya Identification puna banamboka ekolo Congo Démocratique kubanda kala mingi te recensement tope kotanga banamboka kasi ekosalila ba machine ya CENI Commission Électorale Nationale Indépendante natina ya kopesa ba imboka mokanda tope carte d'identité.
Ce qui est au zal avantage pour la mboka na biso et développer biso pour la mboka musutu kenda katomona abazara na ba carte de citoyen. On y pesa pour na biso na kati ya nation na biso tous à la identifier.
Lokola touti ko sakola yango awa mokonzi ya kala ya ekolo Congo Démocratique Joseph Kabila akutanaki na baili botali ya politiki na ye pe asengi bango kotelemela makambo manso mazali kotambola malamu te yango nde tokolobela na linaka na biso ya lelo na Bozindo. Mpona kolobela yango tokoyamba bongo mopesi toli ya Joseph Kabila na maematali sango Barbara Nzimbi. Makambo ma emanso tokolanda yango na mwantango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse. Bakambi babikolo baike ba Afrika ba zali na mobembo pona kukutana na mokonzi ya Russie Vladimir Poutine pe ya Ukraine Volodymyr Zelensky na tina ya kuluka kokikisa matata na bitumba bizali na Ukraine. Ba ya Afrika balingi kopesa ya bango mongongo lipinga na ya bakambi baye ba Afrika likomaki lelo na Ukraine nzuka nde ba misile ya Russie ekoyaki na Kiev nzinga nzinga na ngonga ya bokumi na bango. O president Cyril Ramaphosa ya Afrika yangele oyo azali pe na mobembo moye a komi na Twitter ete lipinga liango likendaki na mboka Bucha pene na Kiev epai baye Russie bafundami kosala bobomi ya bato mingi. Bakonzi ba Afrika basengeli kokutana na Volodymyr Zelensky mokonzi ya Ukraine sima na bokumi ba yango na bango na Bucha kelelo e betaki mwa mingi po ba misili ya Russie e bandaki kokita na pembeni na yango mampinga ma Ukraine elobi ekoyisi ba misili zomi na mibali. President Denis Sassou Nguesso ya ekolo Congo Brazzaville lokola pe ba kokani ba ye ya Egypte ya pe ya Uganda ba sali mobembo mwango te balingaki kokinde kasi na suka eye ba azwi nzela ya kokinde te nzokande baike na bayi bokingi ya Cyril Ramaphosa ya Afrika yangele bakangami na Pologne na nzela na bango ya kokende na Ukraine elongo na mokonzi na bango bakonzi ba Pologne ba pameli baiki na bango kozanga mikanda mipesi bango nzela ya kotambolaka na manduki libanda la mboka na bango. Mokonzi ya kala ya ekolo Congo Democratique Joseph Kabila asangisaki lelo baike ya libota ya politiki na ye na ilanga na ye nene ya Kingakati na Kinkata Kinshasa pona kopesa bango makanisi maye na maye mazali koleka na mboka. Mopesi toli ya Joseph Kabila na maye matali bopesi toli Barbara Nzimbi ya IBC VOA Lingala ete mokonzi ya kala ya ekolo Congo Democratique alaki kozwa maloba pe kosakola makanisi maye na polili na batu banso mikolo mikoya. Joseph Kabila abengi balandi baye kotelemela makambo manso mazali kotsalama malamu te na ekolo elobi Barbara Nzimbi. Kana Kinshasa, Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Augustin Matata, pe Delice Sanga, boko na bayi opposition baye, ba sangani wuto mwa mikolo, bandimi ko pousa mitingi ba lingaki ko sala lobi mokolo mwamposo na njili Saint-Thérèse na Kinshasa, simana mwamposo moko mokambi ya ngumba. Kinshasa nde asengi bo pousa ni ya mokolo moye kasi ya boyi kundiba ete bayi opposition batambula ata mo kolo mwami sato mwamposo mokoya lokola ba senga ki yango ba yi opposition ba pameli bokonzi ya kanza na mboka. Ministre mopesi toli ya mambi ya mombongo ya Amerika Cynthia Griffin alobi na likita DRC Mining ete ekolo na ye ezali pene na ekolo Congo Democratique pe edingi kosala mingi lisusu ezalaki na mokolo mwasuka lelo mokolo mwasuka ya likita liye lisalami na Lubumbashi na okatanga pona kopesa nzela na mombongo kosala mama la mukati na ekolo Congo Democratique na Amerika lobi loleki batubayiki batelemelaki bil lembo ya baye basangi sakanzo to kati na basi to babali na babali biye bi lakisa maki na likitali yango na Lubumbashi ba bongisi bia ba likitali yango basenga ki bonimisi pona bilembo biye. Mulekisi elungi ya lukumu ya kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres puna maye matali buzwami na makasi to monyoko liye sala makana tango ya matata apamila patem asingi teba konzi ba ekolo Congo Democratique baka ngandako inso ya bundumba etiami nzinga nzinga ya bisika bakima bitumba bazali na Goma na Nokivu azali na mubimbo ya mosala na ekolo Congo Democratique huto mikolo mwambe. Pamila patem alobi lelo na Kinshasa libosuli ya bapanzi sango ete a tuti sami penza motema na komuna ba maison de tolerance tope ba kuzu lukola yango ebenga makana Kinshasa zinga zinga na bisika bakima bitumba batiami alobi ete basi mingi pe bilenge mingi batinda mipuna yango kosala kindumba pona kuluka eluka kulia pe lolenge ya kubika. Na Sudan bitumba biye bizali kongala na ekolo eye bitindi bana bake kule ka milio moko kokima bisika na bango bavanda ka elobi ONU eteni moko kati na minei ya motango moye ezali bongo na Darfur epai nzela nyonso ya kosolo na singa ekatani mapitalo mingi makangi pe masusu mazali kaka kusala moke moke. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Likita DRC Mining Week li kangile lobi kuke bia yango na Lubumbashi na okatanga esike ezalaki kosalema baye basangisa maki kuna bapesi elikia ete kalamingi te ba bateri pona mituka mitambolaka na loti liki ekubanda kokelama na ekolo Congo Democratique toko benga bongo pona yango uto likita liango na Lubumbashi mokambi ya commission RSA ya chambre de mine pe directeur ya Sominka Fortuna Kande.
Bon, en tout cas, il y a Mbalaoyo et Salami bien. On y vit que tout être humain n'est pas parfait. Mais Salami n'a pas été consacré à l'équipe où il y a l'année passée. Nous avons plus de 300 exposants dans l'entreprise nationale, l'entreprise internationale Bayer, exposant Koutou Baleki, qui a à peu près plus de 6 000 visiteurs qui sont passés au moment où je vous parle. On est encore dans la salle Batoiseau Kindete. Nous avons la clôture de Conseil Massico à 18h30 heure à Lubumbashi Awa. vice ministre ya mine ya bisonde afungole ango de akoya kaka ufunga ngo sikoye dans 30 minutes à 18h30 na gouverneur ya province ya Katanga bakoya kaka awa na sala na zali po kosala clôture awa tozozela bango tosala clôture
ba siko ba résolution nini bozwi mikano nini bozwi na suka obat bakoy ko simba ya minene
résolution oyo eza ya mutu ya penza eza makambo ya ba entreprise minière na makambo ya batterie énergie de demain donc makambo ya ba batterie électrique o moni Congo nde eza na ba minere wana o entreprise minière esala manso po ezala ba entreprise minière boko responsable dans makambo ya entreprise ba artisanat minier basala musala na bango très bien o bazala ba professionnel na makambo mosusu ezali na ba climat des affaires na musala na ba mine baya Congo ezali prêt po akir bango
te ekipe ete singeli 3% tope na ebi combien de pourcentage nini e singeli ba vandi ya bisika ba mine wana ezaka ezunga bango pe ba vivre malamu po tomona ka bisika bazwaka diamant pauvreté kutu baza kutu bisika pauvreté le kimakasi bisika bazwaka coltan kolobate ndenge nini batu ba bana bisika bazoka biloko na bawo kozwa pe bolamu ya mine na bango ba minere na bango
ezali makambo moko ba minye nyonso baza conscient o pa developpe bisika ba mine ezali awa tozolo beza na ba entreprise na ba cahier de charge na 0,3% na ba redevance bazo futa na omoni makambo ya 0,3% ba minye bazo futa ba redevance miniere na ba cahier de charge nyonso wana eza mpona developpement ya ba bisika oyo ba mine ezali
Ezalaki bongo mwana mboka Fortuna Kande ou ezali bongo mokambi ya commission RSA ya chambre de mine pe directeur ya Sominka na suka ya Likita DRC Mining Uto Lubumbashi. Na ituka ya Nord-Kivu bato basato ba bomami na bitumba biye bingalaki ilubilo leki kati na batumbuki ba M23 na ba wazalendo baye bazali kosunga mampinga maekolo Congo Democratique kubatela bayimboka ya gopma bashali na territoire ya Masisi bulayi na fiston isemwami.
Lobilo leki, bitumba bizongela ki makasi kati ya batomboki ba 23 na lingomba lya ba wazalendo baye bazali kosunga ba FRDC mapinga maikolo Congo Demokratiki na bitumba biye. Kola na maloba mateleson mitondeke, mokambi ya société civile ya bisika biye, bato basatu babungisa kibomo ibo bango, mpe mingi kati na bango, bankimi mpe batiki ndaku mpe biloko bya bango. Batomboki baye bafunami kopunza mpe kozikisa ndaku ya bayimboka. Tuyoka, mokambi ya société civile ya territoire ya Masisi Telesomi tondeke.
Bitumba ya lobi kati ya babundi ya M23 na banamboka baibabenga mi bazalendo na bisika biike ya chefri ya bashali na teritoare ya Masisi. E sala kiete banamboka banyo kwa malisusu pwete lobi wana. Bitumba eye zwamaki na bisika tope bamboka lokola kibarizo, kasura, butale, kaira na bipayi mususu esala kiete populasyo ekima bitumba wana. Na kacha populasyo batomi sato babomamaki na bitumba wana oyalobi bandako nzike ezika ki etumbamaki lobi na bitumba wana na kati ya bisika oyo bitumbele kaki.
Bayi avantro bazali kokoba kokota na bisika mingi na teritoire Masisi. Lokola na mboka Bugogwe na koutela na mboka Rwanda pona kotungisa mpeko nyoko na bayimboka elobi telesforme tondeke pona mukambi ya société civile ya territoire Masisi ekozala malamu bakonzi elongo na bayimolongo basunga ekolo Congo Demokratiki pona kosukisa bitumba biye biumeli mingi na etando mobimba ya etuka eye tuyoka lisusu telesforme tondeke
lobi wana babundi ya M23 bakoti na kati ya bamboka bakomiti na kaira bachepe position avanse na Bugogwe maye manso maza koleke la populasyo koleka tumba oyo ezali ya impose na mboka na biso a travers M23 bazali bobele konyo kola bakongole nyoso wana to yebisa ete sali mikolo penemisato M23 kozwa renfor oyo maye matali bibundeli bazwipe renfor na maye oyo matali baobondi bao bazali kouta na Rwanda balekaki na Ruchuru ti bakoti na teritoire ya Masisi na butu oyo lisusu butu ya lelo baike basile lisusu kokota babundi kouta na Rwanda ndenge toza kobelela na bakonzi ya mboka batelema munguna kaza na mawate munguna za kuprofite na silence oyo ezali lelo minyoko eleki pasi eleki esengeli peuple congolais ezwa soulagement
pona bayi politiki bayike malangu ekolo esalela buku ya mibeko na yango eyezali kosenga bayi mboka mpe bakonzi banso babundela ekolo lokola ekomami na article 63 mpona dadi sale oyo amanyolaka mambima politiki na bonsomi ezali likambo ya soni nkomona lolenge bitumba bizali kokoba kaka atako ekolo kongo demokratiki ezali na makoki manso ma emasengeli mpona kosukisa bitumba bie maloba madadi sale
situation ezo changer te yango wana tokanisi ke république démocratique du congo ministère ya défense le président de la république ye moko esengeli azwa ba décision vraiment oyo ya makasi aappliquer par exemple l'article 63 ya constitution ya congo oyo elobi ke bato nyonso tokobunda po tobundela mboka nakanisi wana eza ya motuya bato bazolata bacravate et pourtant tozokufa nakanisi normalement il faut toluka mpe na bapays voisin nyonso na bato nyonso mais awa na ere oyo tozoloba république démocratique du congo congo masisi biso nde bavictime. Donc il faut pas cause à la confusion moko na niveau mondial.
Ba société civile, ba limola bisote, ba lembi na makila mingi mai, masili kotanga uta bitumba bibanda. Ntalantina bazali kosenga na bakonzi ba ekolo, basala maso mpona kusukisa bitumba biye. Uta engumba Goma, Fiston ise mwami pona laka l'America.
Matonde mingi Fiston ise mwami. Onip Office national ya identification ya banamboka ekolo Congo démocratique ekobanda kala mingi te kosala botangi ya banamboka na bosalelaka ma machine ya CENI commission électorale nationale indépendante na tina ya kopesa bayimboka mikanda to pe carte d'identité bolai ya sango yango na Nathalie Sekaburo Simurabie.
Wutu recensement to botangi bato ya suka ya 1984 mangumba ebele mazali kokakatana pona kopesa motango mwa bato moyi mosengeli penza na ekolo Congo démocratique kasi na ntina ya koluka kobima na iki iki yena ONIP Office national ya identification ya population ekosalela na ngala yango bisaleli biye bisalelamaki na commission électorale nationale indépendante pona kokende na mikolo-miko ya kobanda misala ya koyebana mpe kotanga bana ba ekolo na mboka mobimba misala miango mikobanda na engumba ya Kinshasa lokola etuka ya ndakisa to province pilote ministre wa yambo Jean-Michel Samalukonde oyo akambaki molulu mwa botiami maboko na mokanda ya boyokani boye botali botiami ya badone mpe biloko mosusu ya ntina kati na ofisa national ya identification ya population mpe institut national de statistique na commission électorale nationale indépendante atalisi ete transfert ya badone to botinda ya maye makozoma na botangi boye efungoli nzela na bopesami ya mikanda ya bomona mboka na bana ba ekolo Congo démocratique. Ministre wa yambo Jean-Michel Samalukonde nde alobi yango
oyo ezali mokolo monene litambe ya ntina liye lizelamaki nyingi na bana mboka na nzela ya gouvernement mpe mingi ya mokambi ya ekolo oyo apesi losako na bokambi na ye ye oyo alaki kopesa mwana mboka moko na moko karte na ye ya identite mpe likolo ya nyonso kopesa mboka ba statistique to mitango mia boyebi mieba na mboka mikoki kondimama to demografi. Lokola bokundoli ezali wuta 1984 nde mboka na biso esala te recensement scientifique ya population na yango.
Na ngambo na ye Denis Kadima mokambi ya CENI misala mia maponami apesaki likanisi ete CENI ekozala na maboko ma ONIP mpe ya INS mpona botamboli malamu ya mosala oyo tolanda Denis Kadima.
Symboliquement transféré ce matin.
Lelo tokopesa na ndenge ya elembo bisali libiye mpe na nsima basali mpe ekolakisa eleko ya sika na baantrepo ekokoka kosalelama mpe biso moko basali mpe bakambi baseni tokozala wana mpo na kosunga ONIP na INES.
Na ngambo ya bana mboka makanisi makeseni mingi batalisi ete bakondi malikambo litali mokanda to carte d'identité wana te kino bakomona yango kobanda misusu mpe bapesi longonia na mokambi ya ekolo pamba te akana ki mpe makalisima ye makomi kokokisama tulanda bango
soki koya ezala avantage pour la mboka na biso eko développer biso po bamboka musutu kendaka tomona bazaga na ba carte de citoyen
ministre yambo asengi na ba ebonso bazali na likambo na mosala moyi kobakisama kasi mpo ete manso masalama malamu Nathalie Sekabuoro Simurabie po na VOA Afrique Kinshasa
matondo mingi Nathalie Sekabuoro lokola tolobaki na libandela mokonzi ya mboka ya kala Joseph Kabila ya ekolo Congo Démocratique akutanaki na bayili botali ya politiki na ye mpe asengi bango kotelemela makambo manso mazali kotambola malamu te yango nde tozali kolobela nalienaka na biso na bozindo mpona yango tobengi bongo mopesi toli ya maimatali sango ya Joseph Kabila Barbara Nzimbi tolanda
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Président honoraire Joseph Kabila ayamba ndambo ya famille politique, il faut bien préciser nyo sauté parce que batumsu sa famille politique nous se koya après. Ayambi ndambo ya famille politique na ye pona asolana bango sur ba question d'actualité, ba question réseau tungisa mboka actuellement et puis par rapport à des populations zone là papa Kabila lobaka te akangisa biso ennemi ndenini tout ça. Alors président Kabila lobi ayoki population congolaise à promettre population congolaise que dans le tout prochain jour à ko s'exprimer à ko loba à ko solana population à couper sa position na ye à couper la population li solo y a place to outi place to zali et puis place to zoki ne vision na ye président Kabila a annoncé bongo et puis a pengi si ba famille politique na ye encouragé bango ba continuer na résistance ba continuer la résistance et ba continuer la dignité seul moyen yango wana pona kubimisa mboka na kati ya crise économique, crise politique, na crise sociale oyo mboka ezali ko vivre actuellement.
Tango alobi résistance eni ko loba penza nini IBC ba landi baye eza ba résister par rapport à
lindi ko loba justement que ya lindi alingimo ya alingimo ya opposition te ye a bengi biso pardon a bengi famille politique na ye résistance, c'est-à-dire résistance par rapport à la dictature, c'est-à-dire beau céder la dictature, t'es surtout non à la peur, il faut résister, mais dans le respect de la constitution. Donc voilà. Alors tous les moyens, excusez-moi, je reviens en français. Donc voilà. Et donc il faut famille politique naïe continuer de co-résister et puis moyen nio ces allées, ils a prévu pour la constitution. Pona y a qu'on pratiquer ou y a qu'on appliquer résistance ouana voilà donc résistance constitutionnelle
na kolobani na kota la kama ponami pour ma ponamezo kende basu subalobi à ma ponamiango faut bazong la makambu ya constitution tout le bas la composition tout ça la maya seni tunin na makambu wana tout koloba personne nous n'a plus moi précision isa résistance angola nini na par rapport à processus électoral par rapport y a nini benza
par rapport à la crise on a processus électoral famille politique à Joseph Kabila et ça qui déjà positionne un mot c'est-à-dire qu'il fallait que CENI restructuration à CENI Salama premièrement deuxièmement il fallait que cour constitutionnel yasika ezala afin que élection wana ezala transparente apaisé et puis est à la crédible. Donc, famille politique à Joseph Kabila, il soit qui décision que et copie kokende élection boité koko kende maponami boité. Donc, il faut et kende maponami moko ya bien. Résistance sikoyo, et ali par rapport ya oyo population congolaise azo vivre actuellement. Pas si oyo population congolaise azo nango actuellement. Mboka ezala ki tan Joseph Kabila ezala ki biso asotoye pike mboka ezala ki na kimia tan Joseph Kabila longwe na pouvoir atika ki kimia na mboka. Tango akeyi ba M23, ba zongi lisusu, ba mobondo, plusieurs poches ya insécurité et bimi. Donc, résistance par rapport ya situation économique ou tout le monde actuellement, l'élo dollar est commis na 2400 francs congolais. inflation aussi, donc résistance par rapport à y a situation chaotique politique, branche sociale, la branche économique. Yangwana, président Joseph Kabila a bénéficié famille politique na yé na résistance. Voilà. Donc famille politique à Joseph Kabila est à opposition T, et ce que c'est considéré comme opposition T mais pas résistant.
Kona nini alubika kasiko tuwebike aneyo ezaya mapona mepe tokomi na juan, tokomi peza na katikati ya ane, ingelo ba nini azo se pozisyone to nini ye bon baloni
chaque chose a son temps, chaque chose a son temps, oye bien et président Joseph Kabila alubaka souvent que il faut kulubaka kaso ki malubana yo leki kufanda kimia na makasi. Donc à fin de Kimia, à yokipe population congolaise de l'obaka, papa zolobati a zolobati, banda longi pouvoir a zolobati, donc c'est le moment. Donc le moment, il y a bien yakoloba et ye yangowana a décidé à loba.
Bongo, bongo sikoyo ana ba balandi ba mingi ba longwe en ba ze bebe position tia ils ala même na famille politique na iba susu baki na union sa ke mingi penza po alubakate asalaka isiko akosani na obenga bango bazunga toa
eza raison te ba o e balongwa ki pona raison ana te non Joseph Kabila bande toujours ko s'entretenir na famille politique na ye d'une manière ou d'une autre alors batoyo aleva ki option ya ko longwa na famille politique ya Joseph Kabila ba fonsa ki ba raison na bango ba fonsa ki ba raison na bango 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 omoko ba yebi, mais ils ont pas raison à silence. Non, rien à voir avec ça.
Kasi, na beaucoup teni na bango, ba sololi, nini, ba tuba okendo kopona, tuba, alobi résistance na yebi. Mais si ko na souka na yango, peperde tu na FCC, ba goupé sa ba kandida, ba goupé sa ba kumbo na bango, po ba po na bango, po ba zala ba député, ba sénateur, tout
près. Na seni oyote, famille politique, y a Joseph Kabila, ils a concerné na seni oyote, na cour constitutionnelle oyote. Donc, il faudrait qu'il y ait réaménagement pour que ba Congolais, ba soit élection ou ba mérité. Et surtout, Joseph Kabila, c'était par rapport à la situation sécuritaire. Mboka, ils ont insécurité, na partie ouest, du pays, la partie est du pays, plusieurs poches d'insécurité, au pas plus tard que dans, il y a deux semaines, je crois, ou un mois, à peu près plus ou moins, tu vas prendre les sous-mouvements, moi, comme au bon de Pimi. Donc, Yangoana, ton lobby que, famille politique, Joseph Kabila, lobby que, Eko Kendena élection, n'a pas condition ou anate. Il faudrait que situation sécuritaire est à la bien, il faudrait que cour constitutionnelle est à la crédible, il faudrait que CENIP est à la crédible. Donc, famille politique, Joseph Kabila, est à concerner qu'il n'a pas élection, la condition ou yo. Jusqu'à ce que, la condition digne, y a pas Congolais, ou il va mériter, va voter, n'a pas condition à bien, pas condition à solo, wan ce qu'ils a réuni wanande famille politique à Joseph Kabila
etikali sanza motoba na kotala kabuku likonzi po mapono mi masalama bokane sike ko tele mabongo so tele mite tokende tina mapono mi kabo yapo litangu ye pazaraki bokonzi na bokonzi ba funda ke kosala makambuka ka ndenge moko isiko bato ayi de pes bazo sala.
Bon, wana population congolaise, il faut ezwa décision nango, wana tokota lango sima, mais pour le moment tozo kende étape par étape, tozo kende étape par étape, wana tokopé sa bina information sima.
Motu nango pe yango denga natuna. Kasi alobi akoloba, batu bazela akoloba tango nini, tikali 6 mois, tikali
non, zoloba awa dans plus ou moins, en tout cas au plus tard juillet août, entre juillet août à Zoloba. Donc, à Zoloba, quand la minité, moko annoncé à l'opin de la population, n'a yé, ayo ki pango, siko ya koloba, a annoncé à koloba, puisque yé moko a trouvé, ba mo, ou ezali plus fort que
ça. Yé moutou zala ka conseillé, tope mo pesi toli na yé, na ma imatali, mo pesi sango, yé bi sabi sonanou, ba, ngambo moussou balobi, yé a koki, yusou siko pesa, kombote, na ma ponami. Lobake akufa pa ase kwa bongo la kombo wasikoyo ye moko makanisi na ye zani ni na makambwana akupesa kombo akupesa te tu mwa mulile zana makambwana
kombo ya nini ndeko na landi bien
kupesa kombo pona wole la ebonga ya mukonzi na mapona mi donc on a dit
bon na lobi ango plusieurs fois je crois que je vais encore me répéter en disant que sécurité, il faut zonga na mboka.
Na knal bande la question au pour comprendre malamu tena lubi boye. Ba ingambo mosusu balobaka, lui ne peut plus se représenter après qu'on s'est représenté tena ma ponami. Loko la président po isengeli akufa se kwa bongo la kombo bon yesu kwa makanisi
deko yoka wana eza position nangai na zolo bapoui pato yu ba zolo bapongo eza pato yu ba yebi constitution te ifo kutanga constitution pato yu ba yebi constitution
eza laki Barbara Nzibimbo pesitoli ya Joseph Kabila mokonzi ya kalaye kolo Kongo Demokratik kuluba simanaye kukutana na balandi baye na kinga kati ito pesibino matondi pobulanda kibiso matondi mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Sidrak Franklin ba ilasungi biso unzila ya masi tukuba kulanda lola kala Amerika eza laki wabino edi